choir just sang,
Koran nettopp sunget, dette min elskede sønn. Vi takker tabernakelkoret for den vakre sangen denne morgen, og alle som har talt til oss på dette konferansemøtet. Etter at jeg har talt, vil møtet avsluttes med at koret synger «Ha takk for profeten du sendte». Eldste Donald L. Hallstrøm i The City vil holde avslutningsbønn. Konferansens siste møte begynner klokken 22 i kveld, norsk tid. Mine brødre og søstre, jeg gir uttrykk for min kjærlighet til dere. Jeg føler ydmykhet over ansvaret til å tale til dere, og likevel takknemlig for anledningen til å gjøre det. Siden sist vi møttes til generalkonferanse for 6 måneder siden, har det stadig vært tegn på at omstendighetene i verden ikke nødvendigvis er som vi skulle ønske. Verdensøkonomien, som for 6 måneder siden viste seg å være nedadgående, ser ut til å ha stupt. Og i mange uker nå har finansutsiktene vært nokså dystre. I tillegg har samfunnsmoralen fortsatt å gli ut, mens de som forsøker å verne om den, ofte blir latterliggjort og til tider demonstrert mot og forfulgt. Kriger, naturkatastrofer og ulykkelige skjebner fortsetter i stort omfang. Det ville være lett å bli motløs og kynisk med tanke på fremtiden, eller til og med frykte for hva som kan komme, hvis vi tillot oss å dvele bare ved det som er galt i verden og i vårt liv. Men i dag vil jeg at vi skal få tankene og holdningene våre bort fra problemene rundt oss, og i stedet fokusere på våre velsignelser som medlemmer av kirken. Apostelen Paulus erklærte: Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Ingen av oss kommer gjennom dette livet uten problemer og utfordringer, og noen ganger tragedier og triste skjebner. Når det kommer til stykket, er vi for en stor del her for å lære og vokse på slike hendelser i livet. Vi vet at det er tider når vi vil lide, når vi vil sørge, og når vi vil bli bedrøvet. Men vi er blitt fortalt at Adam falt for at mennesket kunne bli, og mennesket er til for å kunne ha glede. Hvordan kan vi ha glede i livet til tross for alt vi må igjennom? Igjen sier vi i skriftene: Vær derfor ved godt mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere og vil stå ved deres side. Kirkens historie i denne evangelieutdeling i tidenes fylde er proppfull av menneskers erfaringer med slit og strev. Og likevel har de stått trofaste og vært ved godt mot ved at de har gjort Kristi evangelium som det sentrale i sitt liv. Det er den holdningen som vil trekke oss igjennom hva som enn måtte ramme oss. Den vil ikke fjerne vanskelighetene for oss, men vil gjøre oss i stand til å møte våre utfordringer, møte dem tillitsfullt og komme seirende ut av dem. Altfor mange til å nevnes er eksemplene på mennesker som har møtt vanskelige tilstander og likevel holdt ut og seiret, fordi deres tro på evangeliet og på frelseren har gitt dem den styrke de har trengt. I dag har jeg lyst til å dele 3 slike eksempler med dere. Først vil jeg fra min egen familie nevne en sterk erfaring som alltid har vært til inspirasjon for meg. Mine oldre foreldre på morsiden, Gibson og Cecilia Sharp Condy, bodde i Clackmannan i Skottland. Deres familier arbeidet i kullgruver. De hadde fred med sine omgivelser, var omgitt av slekt og venner, og bodde i ganske komfortable hjem i et land de elsket. Så lyttet de til budskapet til misjonærene fra Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og de ble av hele sitt hjerte omvendt. De hørte kallet om å samles i Sion, og de visste at de måtte gi akt på det. En gang rundt 1848 solgte de sine eiendeler og forberedte den hasardiøse reisen over det mektige Atlanterhavet. Med 5 små barn gikk de ombord i en seilskute, med alt sitt jordiske gods i en liten kiste. De reiste rundt 500 mil over havet, 8 lange, slitsomme uker på et forrædersk hav, speidende og ventende, med dårlig mat, dårlig vann, og ingen hjelp utover den lille skutas bredde og lengde. Midt oppe i denne vanskelige situasjonen ble lille Nathaniel syk. Det fantes ingen lege, ikke noe sted hvor de kunne få kjøpt medisin for å lindre hans lidelse. De våket, de ba, de ventet, og de gråt, mens hans tilstand forverret seg for hver dag som gikk. Da hans øyne til slutt lukket seg i døden, var de sønderknust. Noe som gjorde sorgen enda verre, var at loven til sjøs måtte følges, innpakket i lerret og påhengt jernlodd, ble den lille gutten overlatt til en våt grav. Da de seilte videre, følte foreldrene mer enn noen annen den grusomme smerten. Men med en tro tent av deres dype overbevisning om sannheten og deres kjærlighet til Herren, holdt Gibson og Cecilia ut. De fant trøst i Herrens ord. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Hvor takknemlig er for forfedre som hadde tro til å forlate sine hjem, reise til Sion, og som offret på en måte jeg knapt kan forestille meg. Jeg takker min himmelske Fader for det forbildet på tro, mot og besluttsomhet som Cecilie og Gibson Sharp Condy er for meg og alle deres etterkommere. Jeg introduserer så en mild mann med stor tro, som var et unikt eksempel på den fred og glede som Jesu Kristi evangelium kan gi et menneske. Jeg har sett John Groberg i forsamlingen, og jeg vet at han kan huske denne erfaringen. Sent en kveld på en øy i Stillehavet gled en liten båt stille inn på plassen sin ved den primitive kaien. 2 polynesiske kvinner hjalp Meli Mulipola ut av båten og ledet ham til den velbrukte stien som førte til landsbyveien. Kvinnene beundret de klare stjernene som lyste på midnattshimmelen. Månelyset ledet dem på veien. Men Meli Mulipola kunne ikke nyte disse naturens gleder. Månen, stjernene, himmelen, for han var blind. Bror Mulipolas syn hadde vært normalt helt til den skjebnesvangre dagen, da han arbeidet på en ananasplantasje, og lyset plutselig ble til mørke, og dagen til evig natt. Han var deprimert og fortvilet, inntil han hørte det gode nye i Jesu Kristi evangelium. Hans liv ble brakt i samsvar med kirkens læresetninger, og han ble på nytt fylt av håp og glede. Bror Mulipola og hans kjære hadde foretatt en lang reise etter å ha hørt at en som hadde Guds prestedømme var på besøk på Stillehavsøyene. Han ønsket en velsignelse, og det var mitt privilegium, sammen med en annen som hadde det melkesediske prestedømme, å gi ham den velsignelsen. Da vi var ferdige, så jeg at tårene strømmet fra de blinde øynene og nedover de brune kinnene, og til slutt falt på klærne hans. Han falt ned på sine knær og ba, «O Gud, du vet at jeg er blind. Dine tjenere har velsignet meg så jeg kan få synet tilbake. Enten jeg i din visdom får se lys, eller jeg må se mørke alle mitt livs dager, vil jeg være evig takknemlig for sannheten i ditt evangelium som jeg nå ser, og som gir meg livets lys.» Han reiste seg, smilte og takket oss for å ha gitt ham velsignelsen. Han forsvant deretter ut i nattens stillhet. Stille kom han, og stille gikk han. Men jeg kommer aldri til å glemme hans nærvær. Jeg tenkte på mesterens budskap. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Mine brødre og søstre, vi har alle dette lyset. Vi er ikke overlatt til å vandre alene, uansett hvor mørk veien vår er. Jeg elsker ordene fra M. Louise Hanskins penn, og jeg siterer: «Jeg sa til mannen som sto ved årets port, gi meg et lys, så jeg trygt kan tre inn i det ukjente. Og han svarte: Gå ut i mørket og legg din hånd i Guds hånd. Det er bedre enn lys og tryggere enn et kjent vei.» Sitat slutt. Bakgrunnen for mitt siste eksempel på å holde ut og til slutt seire, tross overveldende vanskelige omstendigheter, begynner i Øst-Prøysen. Og det var i landet til bror Ochtorf etter 2. verdenskrig. Omkring mars 1946, mindre enn et år etter krigens slutt, fikk Ezra Taft Benson, den gang medlem av de 12 apostlers korum, og Frederick W. Babel i oppdrag å foreta en spesiell etterkrigsrundreise i Europa i den uttrykkelige hensikt å møte de hellige, vurdere deres behov og skaffe dem hjelp. Eldste Benson og bror Babel fortalte senere, fra et vitnesbyrd de hørte, hva et medlem av kirken hadde opplevd som befant seg i et område som ikke lenger ble kontrollert av myndighetene som hun hadde vært underlagt. Hun og hennes mann hadde hatt et idyllisk liv i Øst-Prøysen. Så hadde den andre store verdenskrigen i deres levetid kommet. Hennes kjære unge hektemann ble drept under de siste dagene av de redselsfulle kampene i hjemlandet. Og hun ble alene med 4 barn. Okkupasjonsstyrken hadde bestemt at tyskerne i Øst-Prøysen måtte bosette seg i Vest-Tyskland. Kvinnen var tysk, så det ble nødvendig for henne å flytte. Det var en reise på omtrent 160 mil. Hun hadde ingen mulighet for å klare det på annen måte enn til fots. Hun fikk bare tillatelse til å ta med seg det aller nødvendigste som hun kunne lesse på en liten vogn med trehjul. I tillegg til barna og disse sparsommelige eiendelene hadde hun med seg en sterk tro på Gud og på evangeliet, slik det var blitt åpenbart til profeten Joseph Smith i de siste dager. Hun og barna tok fatt på ferden sent på sommeren. Siden hun ikke hadde hverken mat eller penger blant sine få eiendeler, var hun tvunget til å sanke daglig til livets opphold fra åkrer og skoger langs veien. Hun var i konstant fare for panikkslagne flyktninger og plyndrende tropper. etter hvert som dagene ble til uker og ukene til måneder, falt temperaturen til under nullpunktet. Hver dag strevet hun seg over frossen mark med minstebarnet i armene. De tre andre barna strevde seg fremover bak henne. Den eldste, syvåringen, trakk den lille trevognen med eiendelene deres. Slitt og fillete sekstrie ble surret rundt føttene og utgjorde den eneste beskyttelsen de hadde, for skoene deres var for lengst utslitt. De tynne medtatte jakkene deres dekket de tynne medtatte klærne og var deres eneste beskyttelse mot kulden. Snart kom sneen, og dagene og nettene ble et mareritt. Om kvelden prøvde hun og barna å finne ly, en låve eller et skur, og de la seg tett sammen for å holde varmen, med noen tynne tepper fra vognen over seg. Hun prøvde konstant å skyve bort en overveldende frykt for at de ville omkomme før de nådde bestemmelsesstedet sitt. Og så en morgen skjedde det utenkelige. Da hun våknet, følte hun en isnende uro. Den spinkle kroppen til den tre år gamle datteren var kald og stille, og hun forsto at døden hadde krevd barnet. Selv om hun var overveldet av sorg, visste hun at hun måtte ta de andre barna og fortsette videre. Men først brukte hun det eneste redskapet hun hadde, en spiseskje, og grave en grav med den i den frosne bakken til sitt lille, dyrebare barn. Men døden skulle bli hennes ledsager om og om igjen på reisen. Hennes 7 år gamle sønn døde, enten av sult eller forfrysning, eller begge deler. Igjen var hennes eneste spade spiseskjeen, og igjen gravde hun time etter time for å få lagt hans jordiske levninger kjærlig i jorden. Deretter døde hennes 5 år gamle sønn, og igjen brukte hun spiseskjeen som spade. Hennes fortvilelse kjente ingen grenser. Nå hadde hun bare babyen, sin minste datter, igjen. Og hun var syk. Til slutt, da hun nådde reisens slutt, døde barnet i armene hennes. Skjeen var borte nå, så hun gravde time etter time i den frosne jorden med bare fingrene. Sorgen var ikke til å bære. Hvordan maktet hun å knele i sneen ved graven til sitt siste barn? Hun hadde mistet sin mann og alle sine barn. Hun hadde forlatt sitt jordiske gods, sitt hjem og til og med sitt hjemland. I denne overveldende sorgens og totale forvirringens stund følte hun at hjertet bokstavelig talt ville briste. I sin fortvilelse tenkte hun på hvordan hun skulle gjøre slutt på sitt eget liv, som så mange av hennes landsmenn gjorde. Hvor lett ville det ikke være å hoppe ut fra en bro i nærheten, tenkte hun, eller å kaste seg foran et tog. Og så, mens disse tankene gnaget i henne, var det noe. Det var som om noe i henne sa, gå ned på kne og be. Hun ignorerte tilskyndelsen helt til hun ikke lenger kunne stå imot. Hun knelte ned og ba mer inderlig enn hun hadde gjort i hele sitt liv. Kjære himmelske Fader, jeg vet ikke hvordan jeg skal makte å fortsette. Jeg har ingenting igjen, unntatt min tro på deg. Jeg føler, Fader, midt i min sjels tomhet, en overveldende takknemlighet for din sønns, Jesu Kristi forsoning. Jeg kan ikke med ord uttrykke min kjærlighet til ham. Jeg vet at fordi han led og døde, skal jeg leve igjen sammen med min familie. Og fordi han brøt dødens lenker, skal jeg se mine barn igjen og få gleden av å oppdra dem. Selv om jeg i denne stund ikke ønsker å leve lenger, vil jeg gjøre det, så vi kan bli gjenforenet som en familie og vende tilbake sammen til deg. Da hun omsider nådde sitt bestemmelsessted Karlsruhe i Tyskland, var hun uttæret. For Babel sa at ansiktet hennes var blågrått, øynene røde og hovne, og knoklene utstående. Hun befant seg bokstavelig talt i langt fremskreden utsultet tilstand. På et møte i kirken kort tid etter bar hun et strålende vitnesbyrd, der hun sa at av alle skrøpelige mennesker i hennes sorgfylte land var hun den lykkeligste, fordi hun visste at Gud lever, at Jesus er Kristus, og at han døde og oppsto for at vi skal få leve igjen. Hun bar vitnesbyrd om at hun visste at hvis hun var trofast og sann til enden, ville hun bli gjenforenet med dem hun hadde mistet, og ville bli frelst i Guds celestiale rike. I den hellige skrift leser vi, men se de rettferdige, de hellige som tilhører Israels hellige, de som har trodd på ham, de som har båret verdens mange kors, de skal arve Guds rike, og deres glede skal for evig være fullkommen. Jeg vitner for dere at våre lovede velsignelser ikke kan måles. Selv om stormskyer kan samle seg, om regnet måtte øse ned over oss, vil vår kunnskap om evangeliet og vår kjærlighet til vår himmelske Fader og vår Frelser trøste og holde oss oppe, og gi oss glede når vi vandrer rettskaffent og holder budene. Det vil ikke være noe i denne verden som kan overvinne oss. Mine kjære brødre og søstre, frykt ikke, vær ved godt mot. Fremtiden er like lys som deres tro. Jeg erklærer at Gud lever, og at han hører og besvarer våre bønner. Hans sønn Jesus Kristus er vår frelser og vår forløser. Himmelens velsignelser venter oss. I Jesu Kristi navn. Amen.